إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسيال كوسو دوواد وركه سبحان ما يدعاد اسلامي الفرقان قودبديسنا وها كميدا ادمده حركه شباب المجاهدين ايا فليي ويرو كدنا ادمده شيهي يو كو مملده لا شقيا ايدين ايا وها لو جيديي غدي لو خيل ساري دلكا شيخ عان كا اها مغالده غالكا يو كاس او لو بلوت كور لو ديلاي مغالداسي يدو لا شقاي ان وركه غديغاسي ان لو كلسونا كارين aqoonyahan ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay heshiiska dawladda federaalka ee la gashay Itoobiya ee la xariira in Itoobiya Soomaaliya qaad keento kaluunka Soomaaliyana Itoobiyaanka loo geeyo afsi la xariirta in haweenka la afduubo gaar ahaan kuwa dhalinyarada ah ayaa ku sii kordhaysa dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato horumarro ballaaran ayaa imaaradda Islaamiga ah ay ka soo hoysay dalka Afghanistan iyadoo la wareegtay magaalooyin hor leh Maraykanka ayaa isbeddel ballaaran waxa uu ku sameynayaa mandeeqada loogu yeero Bariga Dhexe halkaas oo ay ku yaalaan wadamo badan oo ka tirsan caalamka Islaamka inta waqtiga warku waa weyn dhigsel haatan u diyaar garoobay warku dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen ayaa waxay fuliyeen weerar ka dhana shisheeyaha iyo kuwa maamulada la shaqeeya sakhri Umar ayaa warkan ino haya
howlgaladan oo isugu jiray weerar toos ah iyo duqeymo lagu garaacay saldhigyada ciidamada shisheeyaha qarkood ay ku leeyihiin deegaanada ay duulaanka ku joogaan ayaa waxa ay ka kala dhaceen gobollo kala duwan haddii aynu ku hormarno howlgalka koowaad ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada madaafiicda ayaa saaka waxa ay tiro madaafiic ah ku garaaceen saldhigga ciidamada Burundi ay ku leeyihiin degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe madaafiicdan ayaa waxa la xaqiijiyay inay gudaha u galeen saldhigga ciidamada Burundi ay ku leeyihiin degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe ma aanan helin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay tirada madaafiicda ah ee lagu garaacay saldhigga ciidamada Burundi ay ku leeyihiin degmada Mahadaay dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka Jubaland ay ku leeyihiin deegaanada Yoonto iyo Baarsanguuni oo ka wada tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka dariyanka madaafiicda ee dhawaaqa rasaasta labada dhinac isku weydaarsanayeen ayaa laga maqlayay nawaaxiga uu dagaalka ka dhacay dagaaladan oo dhacay xilliyo habeen ah kama aanan helin faahfaahin ku aadan qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dhanka magaalada Muqdisho sargaal ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada Muqdisho weerarkan oo Hamid Seher sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan degmada Yaqshid waxana ay ku dileen sargaalkan ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka isla markaana u qaabilsanaa degmada Yaqshid waxana sargaalkaasi magaciisa lagu soo gaabiyay Umar Idris dhinaca kale magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa qarax lala beegsaday bar control ay ku sugnayeen ciidamada tabacsan maamulka Hirshabeelle waxaana la soo xaqiijiyay in qaraxaasi uu ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari oo lagu magacaabi jiray Maxamed Amiin sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay maalintii shalay tiro madaafiic ah ku garaaceen saldhigga ciidamada maamulka Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni ee duuleedka magaalada Kismaayo waxaa inta la og yahay duqeyntaasi ku dhintay hal askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ka wada tirsan askarta maamulka Jubaland si kastaba ha ahaatee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sii laba jibaareen weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha iyo askarta Soomaalida ah ee la shaqeysa
eedeen ayaa waxa loo jeediyay guddi loo xil saaray dilka sheekh caanka ahaa magaalada Galkacyo oo laba bilood ka hor la geystay iyada oo la sheegay in warka gudigaasi aan lagu kalsoonaan karin gudigan ayaa waxa ay sheegeen in nin askari ah uu ka danbeeyay dilka shaqaal dheer oo ahaa sheekh dadka diinta islaamka bara agoontana dar yeela isla markaana askariga uu baxsaday odayaasha beesha uu ka soo jeedo sheekh caanka ahaa ee la dilay ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay gaashaan ku dhufteen warka guddiga waxay sheegeen in baaris dhammaystiran aan lagu samaynin dilka sheekha waxay hoosta ka xariiqeen in warka guddigu uu yahay mid meel kale looga soo yeeriyey dadka hadlay waxaa ka mid ahaa nin guddiga qudhiisa ka tirsanaa oo sheegaya in guddoomiyahoodu wixii uu rabo uu iskala yeeray
aniga magacaygu waxa la yidhaahdaa cabdirasaaq waxaan ka mid ahaa guddigii 7 qof ahaa ee kiiska shicali loo xil saaray baaristiis waxaan hortiina ka cadeynayaa kiiska sida uu guddoomiyaha guddigeenu u sheegay inuusan ahayn sida guddiga isla qabeen oo saxda ahaa sidaad idinku ugu aragteen social media waxaan ugu aragnay guddoomiyihii guddigeenna inuu war aanan guddiga quseen oo aan u aragno war meel kale ka yimid inuu media marsi
halkan waxaa isugu yimid waxgaradkii sacad odayaashii iyo culimmadii oo ka qeylo dhaanka ah waxa ka soo yeeray gobolka madow dhacdadii ka dhacday sheekhii lagu dilay sheekh cali dheer
waxaan soo jeedinaynaa qodobada soo socda kow guddigaasi hawshii uu halkaa ka qabtay waxay ahayd mid aan dhammaystirnayn xaqiiqdana aan waafaqsanayn sidaasi darteed waxaan rabnaa guddigaasi hawshii uu qabtay dhammaan in la baabi'iyo oo wax kama jiraan laga soo qaado lana qabto guddi hor leh oo madax bannaan oo hawshaas dib loogu noqdo ayaan soo jeedinaynaa labo kiiskaas baaristiisii meel soke ayaa laga soo celiyey lamana dhammaystirin sidii uu ahaana looma gugaarin oo looma gaarin dadkii ay ahayd baaritaanka in lagu sameeyana qaar baa laga soo noqday oo weli kiiskaasi kiis dhammaystiran mu usan ahayna isagana waxaan rabnaa in baaris rasmiya laga sameeyo oo guddiga cusub oo la magacaabi doona uu gungaar iyo baaritaan xeel dheer arrintaas uu ku sameeyana waa soo jeedinaynaa
madaxweynaha galmudug maydkii bannaanka yaalla inuu aaso ayuu u tegay gobolka mudug raggii uga soo tegayna waxaan arkaynaa raadka ay soo reebeen inuu mayd kaloo badan lasii daadiyo inuu qorshihiisu yahay waxaan rabnaa marka ana maantay meesha shalaagoo soo tagtay maantay kasii culus tahay madaxweyne
sheekha la dilay ayaa wuxuu ahaa nin dadka agoonta ah iyo masaakiinta kale dar yeela wuxuuna dadka bari jiray diinta islaamka waxa uu xarumo ku lahaa koonfurta magaalada gaalkacyo oo maamulka galmudug uu ka taliyo isla markaana ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ay joogaan waxaana la sheegay in dowladda federaalk ah iyo maamulka galmudug xubno ka tirsan ay dilkiisa ka dambeeyeen aqoonyahan ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlayay heshiiska dowladda federaalk ee la gashay etoobiya ee dhigaya in etoobiya qaad ay usoo dhoofiso soomaaliya beddelkeedana kalluunka soomaaliya ay qaadato oo etoobiyaanka lagu quudiyo maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya
iyadoo ay isa soo tarayaan dadka ka hadlaya tallaabadii ay qaaday dowladda federaalka ee ahayd in xabashida Itoobiya ay kalluunka xeebaha Soomaaliya uga bedelato qaad ayaa waxaa arintaasi ka hadlay mid ka mid ah aqoonyahanada ku nool magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada ku nool Muqdisho ayaa ka hadlay heshiiskii dhexmaray dowladda federaalka iyo xabashada Itoobiya kaasoo xukuumadda Addis Ababa ay ku qaadanayso kalluunka xeebaha Soomaaliya oo ay ku bedelanayso qaadka ay ka soo dejiso garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho
Itoobiya dalkan weligeed ku fikir jirtay inay mar uun ay kuwa Almaaniyiina ayada u shaqeeya alooshooda shaqeystayaal ay mar uun helaan wayna heleen caamiliyiintii ay soo tababartanayga iyo kuwa gaalada cadaanka intaba way heleen kuwaasoo fadhigooda uu yahay xalane gumaysiga Talyaaniga iyo Ingiriista waagii oo dadkii gumaysan jireen kuwa ka daran ayaa fadhiya maanta Soomaaliya waxa weeye waa wax nabar aad filaynaysay naxdin male nabar aan filayna weeye in kalluun fareysha qaad iyo khamro iyo qashin lagu bedelo waxay soo wadana ka daran in khamro ay keenaan hadda waa la keenahay iyadoo haddana sidii qaadkii oo kale bedelkeeda la keenay ayaa soo socota wax magaradka iyo kuwa cumaasha ah oo duqunta ah oo dadnimo iyo diintoona aan lahayn iyo weligood ku xamaashaan
waxa uu sheegay in xabashada Itoobiya ay mar waliba ku fikiri jirtay inay hesho dad calooshoodu shaqeystayaal ah oo u suurageliya damacyada guracan ee xabashada
Itoobiya waxaan leeyahay iyadaaba Ilaahay burburiyey subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ha ka caano kuwa dhexdooda jooga ha ka caano ha laga dhiidhiyo arrintaas culimada ka hadlaano culimada ku niman kan jooga muqdisho waliba khaasatan ka hadlaano oo dadku korkooda dhageysanayaan oo maanta murjiinta anigu aan waaqaano xaqiiqatan oo rajo geliye dadka muslimiinta in dadkaani wax yihiin waxba maahan waa daaquud waa fal shaydaan waa ilaahay ka shukuu subhanahu wa ta'ala wax la sameystay ay dejisteen qaanun wadciya wax la yiraahdo caalamku la baxeen qaanun wadciya marka waxaasina ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa looga baxay
afsi la xirirta in haweenka la afduubo gaar ahaan kuwa dhalinyarada ah ayaa ku sii kordhaysa dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato Haashim Cabdinaasir ayaa faahfaahinaya
wali waxa dalka Kenya ka taagan cabsida ay dadka Soomaalida ah ku reebtay afduubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Kenya bulshada ku dhaqan magaalada Garissa ayaa waxaa la soo diristay cabsi xoogan oo ku aadan arintan iyadoona magaalada oo kaliya laga afduubtay 3 ruux hadaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Garissa oo ka hadlay cabsida uu ku reebay afduubka
anigu oo arkayo maanta maartay waxaan wali aanan soo marin inay Garissa ka socdaan amma maartay Kenya oo dhan ay ka jiraan anaga gabdheena markasta in la afduubto waa mid maartay aad iyo aad qalad aad iyo aad weyn waa waxa laga rabaa inay tiktoonaad sameeyaan waalidinta sida aabo iyo hooyo inay gabdhahooda guriyaha ku cishadaan maartay gabdhaha la ilaaliyo
absi aan yaraan kubi guriyaha noo si joogeena warbahaar naga haya shaahta waa soo gadan laana tukaanaha way aadana mataxaan baan haysta dalintan ay soo ku dhigto tubiyaha wataan iyo waxa gabdhaha naga xadayaana
waxyaalaha hadda socdo ee la sheegay waa wax aad lagu xumaado sida lagu horto karno waxa way waalidiinta caruurta dadka dhalay wasaasiga inay ilmaha gacanta isqabsadaan oo waxan ayada laga hortago masaajidiyaha laga cilaamiyo meel sare intuu gaarin laga hortago
dalka Kenya muddooyinkii la soo dhaafay waxaa ka jiray falal afduub iyo dilal isugu jira oo ka dhanaah dhalinyarada gaar ahaan gabdhaha iyadoona duwar badan la afduubay halka qaarkood oo la dilay madadkooda la soo dhigay wadooyinka
horumar ballaaran ayay imaaradda islaamiga ah waxay ka soo hoysay dalka Afghanistan iyadoona la wareegtay magaalooyin hor leh maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya
horumar ballaaran oo degdeg ah ayay ciidamada imaaradda islaamiga ah ee Afghanistan ka sameeyaan waddankaas iyadoona saacadihii iyo maalmihii la soo dhaafay mujaahidiintu la wareegeen deegaano muhiim ah gobolka Arusjaan ciidamada imaaradda islaamiga ah waxay si buuxda u la wareegeen gacan ku haynta degmada Tashhar ee gobolkaas halkaas ay isaga carareen ciidamada xukuumadda Kabul tiro gawaari gaashaan oo ay ku jiraan noocyada uu Mareykanku farsameeyo ayay ciidamada mujaahidiinta ah gacanta ku dhigeen waxaana xarunta degmada ee uu ku shaqeynayay maamulka xukuumadda Kabul laga taageeray raayada tawxiidka wilaayada Ghazni oo iyadana ka mid ah gobolada dalka Afghanistan ciidamada imaaradda islaamiga ah waxay la wareegeen gacan ku haynta degmada Qorhabaq halkaas oo ay ka firxadeen ciidankii xukuumadda Kabul saanado hub ah oo aad u badan kana mid yihiin gawaarida dagaalka ee gaashaan ayay mujaahidiintu la wareegeen markii ay galeen degmadan oo horey u martay gelisay dagaal xoogan dhanka gobolka Faryaab waxay ciidamada mujaahidiinta imaaradda islaamiga ah la wareegeen gacan ku haynta degmada Jarziwan oo ah magaalo istaraatiiji ah kadib markii ay mujaahidiintu isku soo dhiibeen ciidankii joogay degmada oo cadadoodu ahayd 300 askari dhamaan hubkii iyo gawaaridii dagaalka ee ay wateen ciidamadaas ayay ku wareejiyeen mujaahidiinta iyagana waxa loo badbaadiyay naftooda sida lagu arkayo muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka gobolka Lawjar ciidamada imaaradda islaamiga ah waxay la wareegeen degmo lagu magacaabo Azra oo ka tirsan gobolka dagaalka halkaas ka dhacayna waxay mujaahidiintu ku soo qafaasheen kontan askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Kabul hubkii iyo agabyadii military ee yaalay degmada ayaa waxay gacanta u galeen ciidamada imaaradda islaamiga ah ee Afghanistan wilaayada Balkh ee waqooyiga Afghanistan ciidankii gaarka kuwii sirdoonka booliska iyo militariga ee joogay degmada Tashhar Balog ayaa isku soo dhiibay ciidamada imaaradda islaamiga ah waxaana muuqaalo lagu baahiyay internetka lagu arkayay boqolaal askari oo gacanta kor u taagaya gobolka Qunduz in ka badan 100 askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Kabul ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee ka dhisan degmada Imaam Saaxib ee gobolkaas dowlad diini ah ayaana durba loo qabtay marka laga hadlo ciidamada isu soo dhiibaya iyo saanadaha military ee ku dhacaya gacanta imaaradda islaamiga ah ee Afghanistan waa kuwa aan la soo koobi karin waxaana dhulka ugu badan ee ay isku fidinayso imaaradda uu dhacay waqooyiga waddanka waxay tani ku soo aadeysaa iyadoo ciidamada Mareykanka ka qulqulayaan waddanka Afghanistan muslimiinta waddankaasna isku diyaarinayaan in mar kale ay marti geliyaan maamul islaami ah waxay sidoo kale iimaaneysa futuuxad kan ballaaran iyadoo warbixin sirdoon oo ka soo baxday Mareykanka warbaahinta waddankaasna si qarsoodi ah ku heleen ay tilmaamayso in ugu badnaan 6 bilood ay imaarada islaamiga ah ku wareegi doonto waddanka Afghanistan oo idil marka ay ka baxaan ciidamada shisheeyaha saraakiisha Mareykanka oo ka mid yahay wasiirka gaashaandhiga ayaa sheegay in aanay wax dhib ah ku haynin isfidinta imaarada islaamiga ah waxa quseeyana ay tahay inay si nabadgelyo ah ugu soo baxaan waddankaas kaasoo uu sheegay inuu yahay amarkii la siiyay
Mareykanka ayaa isbeddel ballaaran waxa uu ku sameynayaa mandeeqada lagu yeero bariga dhexe halkaas oo ay ku yeelan wadamo badan oo ka tirsan caalamka islaamka Hashim Cabdinaasir ayaa warkan eegaya
dowladda Mareykanka ee duulaanka ku joogta in badan oo ka mid ah caalamka islaamka ayaa ku dhawaaqday isbeddel xagga militariga ah oo ay ka sameeyeenayso qaar ka mid ah wadamada muslimiinta ee dhaca waxa lagu yeero mandaqada bariga dhexe wasaaradda dagaalka ee Mareykanka ee Pentagon ayaa ku dhawaaqday in ay yareyn doonto sawaariiqdeeda difaaca hawada iyo ciidamadeeda jooga qaar ka mid ah wadamada dhaca mandaqada lagu yeero bariga dhexe haweenay afayaanad ah oo u hadashay Pentagonka ayaa tilmaantay in wasiirka dagaalka ee Mareykanka Lloyd Austin uu amray in ciidamo iyo qalabyo military laga soo saaro mandaqada xilliyada dhow ee nagu soo aadan waxa inta ku dartay afayaanada in qaar ka mid ah qalabyadaas loo celi doono waddanka Mareykanka si dayactir iyo dib u habeyn loogu sameeyo halka qaar kalena la geyn doono goobo kale oo aanay sheegin wasaaradda dagaalka ee Mareykanka haweeneedan u hadashay wasaaradda dagaalka ee Mareykanka waxay ka gaabsatay inay sheegto ciidankan iyo qalabyada military ee difaaca hawada lagu celin doono badweynta Hindiya iyo Pacific-ga halkaas oo Mareykanku doonayo inuu xoojiyo dhaqaaqyada military ee uu ka wado sida ay sheegtay saxiifada Wall Street Journal Mareykanka ayaa bishan lixaad ee socota wuxuu wadamada Iraq Kuwait Urdun iyo dhulka xarameenka ka daad gureeyay 8 batari oo ah noocyada ka hortaga gantaalada iyada oo ay sii dheertahay gantaal kale oo difaac ah kaas oo lagu magacaabo Thaad oo Mareykanka hore u geeyay dhulka xarameenka ee uu ka taliyo maamulka Al Saud saraakiisha la hadlay wargeyska ayaa tilmaamay inay tallaabadan soo bilaabatay horaantii bishan socota kadib markii wasiirka dagaalka ee Mareykanka uu qadka taleefanka kula hadlay dhaxal sugaha maamulka Al Saud kuna wargeliyay isbeddelada uu Mareykanku doonayo mid kasta oo ka mid ah gantaalada difaaca hawada ee uu Mareykanku ka daad gureeyay wadamadan waxaa ka shaqeeya boqolaal askari taas oo ka dhigan in ciidamada laga soo saaray dalalkaas ay gaarayaan kumanaan askari afayaanada u hadashay wasaaradda dagaalka ee Mareykanka waxay shaaca ka qaaday inay jiraan ciidamo looga soo tagay wadamadaas oo aan dhammaan ciidamada Mareykanka laga soo saarin qaar ka mid ah ciidamadeena ayaan uga soo tagnay mandaqada kuwaas oo ku habboon halisyada taagan waxaana ku kalsoonahay in isbeddeladan aan sameynay aanay saameyn ku yeelan doonin amniga qaranka ayay tiri haweeneydan u hadashay wasaaradda dagaalka ee Mareykanka Mareykanka ayaa sawaariiqda Patriot wuxuu geeyay dhulka xarameenka wixii ka dambeeyay markii uu Mareykanku duqeyn ku dilay hoggaamiyihii sheeciga ahaa ee Qasim Suleimani waxaana xilligaas taagnaa cabsi ah in Iran ay bixiso jawaab military siyaasiyiinta Mareykanka ee jagooyinka ka soo qabtay wasaaradda dagaalka ee Mareykanka ayaa tilmaamay in Mareykanku uu ku daalay dagaalada uu ka horinayo caalamka Islaamka wixii xilligan ka dambeeyayna uu qorsheynayo inuu adeegsado diblomaasiyadda ciidankiisana kala soo baxo wadamada caalamka Islaamka James Farwell oo horey u soo noqday la taliyay wasaaradda dagaalka ee Mareykanka ee xagga istaraatiijiyadda ayaa sheegay in ka soo saaritaanka Mareykanka ee mandaqada qayb ka mid ah sawaariiqda difaaca ay qayb ka tahay siyaasadda dib u habaynta iyo dib u eegista ee lagu sameeyay xaaladaha military ee gobolka wuxuu sheegay in Mareykanku wixii xilligan ka dambeeya uu xoogga saari doono dhanka diblomaasiyadda in ka badan inta uu xoogga saarayo arrimaha militaryga wuxuu intaa ku daray in isbeddelka Mareykanka ee mandaqada aanu ka dhignayn in Iran ay halis tahay balse wuxuu sheegay in Mareykanku uu qabo inay fogtahay Iran inay adeegsato awood military xilli waliba horumarro laga soo sheegayo wadahadalada arrimaha nuklearka ee dhexmaraya Mareykanka iyo reer galbeedka oo dhinac ah iyo dowladda Iran siyaasiyiinta taageersan maamulka Al Saud ayaa tilmaamaya in tallaabada uu Mareykanku nidaamka difaaca ee Thaad kaga soo saaray dhulka xarameenka ay halis gelinayso maamulka Al Saud maadaama ay sii kordhayaan weerarada xagga hawada ah ee xuutiyiintu ku soo qaadayaan deegaanada dhaca xuduud banaadka Yemen iyo dhulka xarameenka dhinaca maamulka Al Saud wuxuu muujiyay inuu soo walaac badan ka qabin tallaabada uu Mareykanku qalabyo military iyo ciidankaba uga la baxay wadamo uu ka mid yahay dhulka xarameenka isbahaysiga carbeed ee howlgallada ka wada wadanka Yemen oo uu hoggaaminayo maamulka Al Saud ayaa shaaca ka qaaday inaanu wax isbeddel keenin doonin qorshaha ciidamada Mareykanka ee jooga dhulka xarameenka lagu yareynayo afayaan u hadlay isbahaysiga carbeed ee uu hoggaaminayo maamulka Al Saud ninka lagu magacaabo Turkil Maliki ayaa warbaahinta u sheegay in maamulka Aal Saud oo awood u leeyahay inuu difaacdo dhulkiisa kana hortago weerarada uga imaanaya maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Turkil Maliki wuxuu intaa ku daray in awoodda xagga difaaca hawada ee maamulka Aal Saud ay tahay mid xoogan, isla markaana dhimista ciidamada Mareykanka ee jooga dhulka xarameenka aanu yareyn doonin awooddaas. Waa warkii ugu horeeyay ee ka soo baxa maamulka Aal Saud tan iyo markii wasaaradda dagaalka ee Mareykanka ay shaaca ka qaaday in ciidankeeda jooga wadamo uu ka mid yahay dhulka xarameenka iyo sawaariqdeeda difaaca ay ka soo saari doonto dhulkaas.
Halka warka dhigistaaleedan kala socotaan waa idaacadda Islaamiga Al Furqaan. Wararka aynu ka helayno waddanka Mali ee dhaca Waqooyi Bari ee qaaradda Afrika ayaa waxay sheegayaan in qarax xoogan la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada duulaanka ku jooga dalka. Weerarkan ayaa waxaa si gaar ah loola eegtay ciidamada ka tirsan kuwa Jarmalka ee qaybta ka ah duulaanka shisheeye, waxaana ka dhashay qasaare gaaray ciidamada Jarmalka. Inta la xaqiijiyay 15 askari oo ka tirsan ciidamada Jarmalka ee qaybta ka ah shisheeyaha duulaanka halka ku jooga ayaa dhaawacyo soo gaareen. Qaar ka mid ah ciidamada dhaawacyo ay soo gaareen ayaa laga dayrinayaa xaaladooda caafimaad maadaama siyaabo kala duwan ay ugu waxyeeloobeen qaraxa. Waxaa suuragal ah in qasaaruhu inta la soo wareenayo uu ka badan yahay. Mujahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka dagaalanta dalka Mali iyo wadamada kale ee dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa marar kala duwan gudaha Mali waxay ka fuliyeen weeraro lagu bartilmaameedsaday ciidamada shisheeye ee duulanka ku jooga dalka Mali. Warkii horega seereen kala socoteen idaacadda Islaamiga Al Furqaan saaku waa inaga intaa.